Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Хвилин проз 15 по дороже из метро Бартосика у Слободку под Браславом. А зараз у нашей программе передача «Вольная студия». З Гродзенскага дзяржаўнага універсітэту імя Янкі Купалы звольнены яшчэ адзін гісторык. Чаму паляванне на навукоўцаў-іншадумцаў адбываецца менавіта ў гэтым універсітэце? Звольненая кандыдат гістарычных навук Інна Соркіна сёння будзе госцем перадачы, якую вядзе Міхась Скобла.
Спадарня Інна, у Гарадзенскім дзяржаўным універсітэце імя Янкі Купалы вы адпрацавалі 17 гадоў. 17 гадоў актыўнага з навуковага і грамадскага гледзішча жыцця. Скажыце, наколькі шкада вам развітвацца з універсітэтам?
З аднаго боку, развітвацца з любімай працай, якая прыносіла задавальненне, вельмі шкада. Мне пашчасціла выкладаць тое, што я не толькі ведаю, але і люблю. Курсы гісторыя Беларусі, гісторыя культуры Беларусі, беларускі нацыянальны рух, нацыянальныя рысы беларускай архітэктуры, урбанізацыя ў Беларусі, ды мястэчкі Беларусі. Я выкладала з душой, з агеньчыкам. Гэтай выкладчыцкай, асветніцкай працы са студэнтамі мне будзе вельмі не хапаць. Але з другога боку, працэсы апошніх гадоў, якія адбываюцца ва ўніверсітэце, рэзка зніжаюць ягоны імідж. Не магу не згадзіцца са слушным меркаваннем прафесара Святланы Куль-Сельверставай. Раней было гонарам працаваць у ГРДУ, цяпер гонар там не працаваць.
Пра тое, што вы працавалі з душой за генчыкам, я не аднойчы чуў і ад студэнтаў, і ад вашых калегаў-выкладчыкаў. Я думаю, што мы галасы іх не яшчэ пачуем. Скажыце, вось пасля прымусовага звальнення з Гарадзенскага універсітэта гісторыкаў Андрэя Чарнякевіча і Вячаслава Шведа, ці думалася вам, што наступным звольненым выкладчыкам будзеце вы?
Так, я не выключала такой магчымасці. Тым больш, што ад кіраўніцтва факультэта ды універсітэта такія пагрозы прама і апасродкавана выказваліся. Нечакана абсурдным аказаўся зрэалізаваны сцэнар майго звальнення. Асноўны паказчык, які разглядаецца пры правядзенні конкурса, гэта спіс навуковых публікацый за апошнія 5 гадоў. Уявіце сабе, парадаксальна, што я з абсалютна лепшымі паказчыкамі сярод усіх кандыдатаў, прашу прабачэння за несціпласць, маючы 67 публікацый не прайшла па конкурсе. А для прыкладу, мой былы калега з 5 публікацыямі пераабраны адзінагалосна. Навуковыя ў двух косях заслугі Уладзіміра Ягорычава прызнаныя настолькі важнымі, што яго абралі двойчы. Спачатку на 0,75 стаўкі, а праз 2 тыдні яшчэ і на поўную стаўку дацэнта. Абсурднасць і цынізм так званага конкурснага адбору ў двух косях адбору тут відавочныя.
Па вашых адчуваннях, усё ж такі, чаму так адбылося? Чаму вось вашы заслугі, яны відавочныя, улічаныя не былі? Чаму так з вамі абышлося кіраўніцтва універсітэту? Вось што магло паслужыць для рэктара некім такім вырашальным момантам?
Тут можна выказваць толькі свае здагадкі. Я ніколі не займалася палітыкай, але ў нашых умовах любая прынцыповая пазіцыя становіцца палітычнай. Калі я і патрапіла ў так званы чорны спіс, не ведаю, міфічны ён ці рэальны, то не таму, што заклікаю да звяржэння ўлады. Верагодна, я патрапіла ў лісты, ад каго неабходна пазбавіцца, за праяўленай салідарнасці з выключанымі з праграмы навуковай канферэнцыі Алесем Краўцэвічам і Алесем Смаленчуком, то было яшчэ ў 2008 годзе, за праяўленай салідарнасці з адлічанай з аспірантуры Таццяны Касатай, са звольненым з працы Андрэем Чарнікевічам, а таксама за ўдзел у навуковых канферэнцыях «Гарадзенскі Палімфест». Напэўна, раздражняла моя шчырая беларускасць, якую я імкнулася прышчапіць сваім студэнтам. Думаю, што не апошнюю ролю ў справе майго звальнення адыграла леташняя сітуацыя са зрывам маёй стажыроўкі і камандзіроўкі ў Вільню ў рамках выканання дзяржаўнай навуковай тэмы, пра што я напісала ў справаздачы ў Акадэмію навук. Усё ў комплексе такім чынам.
Відавочна, што такое заўзятае змаганне з гісторыкамі адбываецца фактычна толькі у Гарадзенскім універсітэце. Як вы лічыце, чаму пад рэпрэсіі ўладаў падпадаюць найперш гарадзенскія гісторыкі?
Мяркую, што пад рэпрэсіі ў той ці іншай ступені падпадаюць гісторыкі, ды і не то, толькі гісторыкі па ўсёй краіне. Аднак у гародні, менавіта ў гародні, яны маюць паказальны характар. Магчыма таму, што ў нашым горадзе большая канцэнтрацыя такіх вальнадумных, грамадска-актыўных гісторыкаў. Сказваюцца таксама і асабістыя якасці і намеры тых, хто пры ўладзе і прымае рашэнні.
На хвалях Радыё Свабода гучыць вольная студыя. Госці перадачы Міхася Скублы, кандыдат гістарычных навук Інна Соркіна, нядаўна звольненая з Гарадзенскага дзяржаўнага ўніверсітэту імя Янкі Купалы.
Спадарыня Інна, вось вы сказалі, што не аднойчы заступаліся за сваіх калегаў. Якое стаўленне ў вас да тых калегаў, якія прагаласавалі за ваша звальненне? Фактычна, гэтая справа ганебная была зробленая іхнімі рукамі.
Мне іх шкада. Сярод прагаласаваўшых супраць мяне на радзе факультэта былі тыя, хто зрабіў гэта з задавальненнем і з пачуццём выкананага доўга. Але большасць галасавалі за кар'ерных амбіцый, альбо толькі таму, што ім так сказалі зрабіць. Гэта іх асабісты маральны выбар. Вельмі шкада, што гэта уцягнутыя і студэнты. Гродзенскі ўніверсітэт у багне крывадушнасці і цынізму. Так вельмі трапна названы артыкул Александра Пашкевіча яшчэ ў 2008 годзе, у якім разглядаецца адна з публікацый майго былога калегі па кафедры Владзіміра Ягорычыва. З таго часу цынізм узрос у разы, на вялікі жаль.
Як паставіліся да звальнення Інны Соркінай незалежныя гісторыкі? Пра гэта я запытаўся ў доктара гістарычных навук, былога першага прарэктара Гарадзенскага ўніверсітэту Алеся Краўцэвіча.
Ну, спадарыня Інна Соркіна, наша калега і сяброўка, гісторык, якая працавала на гарадзенскім гістфаку, заслугоўвае нашай падтрымкі, і мы гэтую падтрымку ёй акажам, і маральную, і па магчымасці матэрыяльную, таму што яна несумненна заслужыла. Я скажу, што на гэтым гістфаку апошнія гады дацэнт Інна Соркіна была адзінай асобай, которая не баялася рабіць справу гісторыка. Гэта выражалася ў тым, што яна імкнулася студэнтам прывіць веду. Прывіць веды не толькі з афіцыйных падручнікаў, не толькі з сустрэч с выкладчиками Гарадзенского университета, але и притягивать людей, например, профессора Латышонка, людей-историков с Менску, не глядя на их погляды, не глядя на официоз, не глядя на тиск этих уладов университетских, там, идеологических и так далее. И вот, по-перше, великая праца науковая, по-другое, патриотичная позиция, по-третье, талиновитая выкладчицкая праца, робить ее человека, который, несомненно, повинен працевать в высшей научной установе Беларуси, и она там будет працевать.
Дзякую, Алесь, за вашу салідарную пазіцыю. Гэта быў доктар гістарычных навук Алесь Краўцэвіч, а мы працягваем гутарку з Інай Соркінай. Інна, вы аўтарка бліскучай манаграфіі «Мястэчкі Беларусі» ў канцы 18-го, першай палове 19-го стагоддзя. Гэта глыбокае і выдатна напісанае даследаванне. Я не ўяўляю падобныя гістарычныя даследаванні недзе паза універсітэцкім курсам. Дзе вы ўсё ж спадзеяцеся знайсці сабе новую працу?
Дзякую вялікі за высокую ацэнку маёй манаграфіі. А што наконт планаў, то іх шмат. Сваю навуковую дзейнасць я буду працягваць і самастойна, і ў рамках супольных праектаў, у тым ліку з замежнымі партнёрамі. Упэўненая, што буду займацца і педагагічнай працай. Яна знойдзецца. Акрамя таго, спадзяюся, што ў мяне будзе больш часу, каб больш увагі надаваць сваёй сям'і, сваім дзецям. Двух сыноў маю. Хочацца і ім, канешне, даць больш.
Вы згадалі сваю сям'ю. Ці маеце вы падтрымку ў сям'і ў гэтай вось сітуацыі канкрэтнай?
Так, натуральна маю велізарную падтрымку. І больш таго, вось гэтая сітуацыя адсунула на другі план там нейкія такія дробязныя спрэчкі. І вось адназначна гэта палепшыла атмасферу ў маёй сям'і.
Гэта вельмі істотна, падтрымка блізкіх. Спадарня Інна, розныя людзі па-рознаму пераносяць падобныя жыццёвыя выпрабаванні. Хтосьці пасля такога зняверваецца ў сяброўстве, страчвае давер да людзей. Скажыце, псіхалагічна вам было цяжка бачыць фактычна здраду тых людзей, з якімі доўгія гады працавалі поплеч?
Так, ведаеце, вельмі балючым было расчараванне ў канкрэтных людзях, з якімі сапраўды працавала побач, але тым не менш, сітуацыя з маім звальненнем нечакана прынесла мне і шмат становчых эмоцый. Я Я вельми удячная за теплые слова поддержки или солидарности, которые я не перестаю отримлювати уже 3 тижні. Вельми такой нечеканостью для меня, приемной нечеканостью, были листы в мою поддержку из академических институтов, до университетских центров России, Украины, Польши, навод Израиля. Мне писали, телефоновали там свояки, одноклассники, однокурсники, там, иншие сябры, навуковцы, историки и письменники, ну и шмат кто. Особливо важными, крональными были для меня добрые слова моих студентов, былых и теперешних. Навод верши отримливала от них. Так что, саправды, тут такие и становчие есть моменты у этой ситуации, где я отчула велизарнейшую подтримку и знакомых, и незнакомых для меня людей.
И хиба опошнее пытание, вот мне пригадывается, как былы губернатор Городенщины Семен Шапира публично хвалился, что выкрыл у Городенском университете оппозиционную групповку историков. И многие тогда лечили, что проблема менавито у им. Вот сегодня Шапиры у городни нема, а выкрывание протягивается, звольнение протягивается. Отрымливается к той приказцы, не будет гирши, будет черт инши. У чем вам еще ж таки спадарней нам бачится головная проблема? Яким чином это можно выправить у Городенском университете? Каб он не был вот той багной, про якую вы говорили?
Видовочно, что проблема не у Шапиры. Мне вельми тяжко сказать, яким чином это все можно выправить, але по моему глубокому оптимистичному переконанню загляне сонца и у нашего конца.
Дякую вам, спадарня Інна, за эту гутарку. Я ведаю, что вы любите творчесть Ларисы Генюш. И при конце нашей передачи я хотел бы пригадать короткие верши Ларисы Антоновны. Лозам сгинаться, змеям паусти, людям выпроствовать плечи. Славные, сильные, ты уже те, кто с годностью человечей. Дякую вам за вашу человечую и науковую годность. Тримайтеся.
Вам щиро дякую.
Гостя Міхася Скоблы у вольной студии была историк Інна Соркіна, якая под тиском администрации змушеная покинуть выкладчицкую працу у Городенском державном университете имя Янки Купалы.